Hype Network presents.
Sit back, relax, and prepare your cup. You're now listening to Coffee Nalang Deer Podcast. Meaningful dialogues, deep conversations, humorous stories, and heated discussions. Let us welcome our hosts, Jeff and Raya Angeline.
Ahoy! Top of the morning, everyone.
Welcome to episode 107 of Coffee na lang Dear Podcast. Woohoo! Para kasing nag-grounded yung ano ko.
Ano?
Yung, ang dalga ito, yung headset ko. Headphones. Yung nagsalita ka ng ahoy, parang siya,
Okay na.
Yeah. Okay, so, last episode, which was a month ago ba?
Yeah.
Talaga? A month ago na?
Basta August yun.
Tapos matapos na yung September, saka tayo nag-record ng another episode. So last episode, binanggit natin ang mga types of rest.
Mm-hmm.
And we have mentioned something like creative rest.
Yep.
Diba? So, kinuwento rin natin noon, nung episode na yon, na tayo ay bumibisita sa kung saan saang mga exhibits at mga, anong tawag sa kanila?
Art gallery.
Mga art galleries, yeah. And finally, binigyan na ako ni Jeff ng pagkakataon na sabi ko na mag-waste ng canvas. So, pinayagan na ako ni Jeff na ano na mag-paint din kasama niya. Mm-hmm. So, na-enjoy ko naman siya. And so far, nakakatatlo na ako. Parang every weekend na natin siya ginawa, no?
Ang ganda nga ng gawa ni Ray eh. Lalo na yung unang gawa niya. Hindi halatang ano, first time.
So dami ba naman ng YouTube videos na pinanood ko, di ba? Pampaantok ko na nga eh. Alam mo yun. Pag nanonood ako ng, kaya manonood muna ako ng Twice video sa YouTube bago matulog. Buhay na buhay ako kasi natatawa ako. Tapos syempre mga funny videos nila yun. Tapos kapag nag-start na ako manood ng mga paintings, mga tutorials and all, unti-unti na akong inaantok. Minsan yung pangalawang video ko, hindi ko na natapos. Nakakatulog ako na rin yung phone ko. Minsan na naka-open yung wifi.
Mm-hmm. So ngayon, si Rhea, bumili siya ng napakaraming canvas.
Dahil natapos ang, dumaan ang 99 sale.
Oo, yan. Diba? Doon niya binili.
So nagulat si Jeff na ang daming dumating na canvas.
Kasi konti lang yung binibili ko nitong nakaraan. Kasi ako lang yung mag-isang nagpe-paint. So, nung itong last 3 weeks, so every weekend, dalawa na kami. So, kung last three, so ano na ilan na yun? 2, 4, 6, 6 na canvas agad.
Akala ko kung ano yung minamat mo. Oo, tapos parang ayaw pa niya ako bigyan nung nakaraan ng malaking canvas. Gusto niya yung maliit lang. Kaya bumili ako ng marami. Tapos binilahan din kita para mabalik ko yung mga canvas na ginamit ko. So, ang problema namin ngayon, nagkalat ang painting dito sa bahay. So, kailangan ko siya isabit. Di ba? Proud lang. May nagtatanong na nga eh. Kung for sale ba yung painting ko eh.
Sana all.
Bigla akong naging ano, no? Naging artist, artisan. So, ano ba? May kwento ako. Ay, may tanong pala ako. Makikita ba sa isang painting yung ano, kapag inspired yung person?
Depende sa tumitingin eh. Kasi mayroong iba na paano yun? Parang mahirap yun.
Parang hindi, no?
Siguro makikita mo yung personality or yung ano niya, kung saan niya hinugot.
Oo. Parang more of the emotions.
Oo.
Ng person na ano, na nagpaint or gumawa ng isang art. So, not necessarily, inspired siya. Nakagawa siya ng isang, ano, isang artwork, ganon.
Hindi eh.
Kasi may mga dark arts din, di ba?
Oo. Di ba? So,
so iba, more of emotions talaga.
Sabi yata, pag colorful, happy yata.
Happy person.
Oo, ganon.
Mukhang colorful yung mga.
Kaya pala colorful yung sa akin.
Colorful din yung sa akin, no? Di ba? Kaya colorful yung mga paintings natin.
Oh, pero hindi natin sinasabi pag dark yung ano mo. Malungkot ka na. Meron yata iba talaga yun ang forte, yung dark art or pati sa photography yung mga iba, yung
mga ano black, lang, black and white
lang. Oo.
Yun yung ano sa kanila, aesthetic. Alam mo yung aesthetic. Hashtag aesthetic.
Ano yun?
Hindi ka kasi nagpe-Facebook eh. Hashtag aesthetic.
Anyway. So ano? Ano nang pag-usapan natin?
Ikaw, sabi mo mag-record tayo dahil meron kang topic na gustong pag-usapan.
Ah, sige. So, bago namin pag-usapan yan, mag-commercial break muna tayo. Commercial break!
If you want to learn something new or useless about the world around you, why don't you try listening to the Banyu Podcast Reflushed on Spotify, Anchor, or any podcast app that you use?
Hi, my name is Mark Adam, and I'm the host of Quan Talks the Podcast, a podcast show that we can discuss different hot trending topics from love, social media, politics, and many more. May pagkulitan, makipagkwentuhan lang dito sa Quan Talks the Podcast. See you there!
Catch the Pizarra Tales weekly as we tackle issues about education and share experiences about teaching. Hosted by JM Estrella, available on your favorite podcast platforms.
And we're back. So ayun na nga. Kagabi kasi, nagtatalong si Rhea kung ano daw ito topic namin. So parang madalas yata ako ba nag-iisip.
Hoy, minsan nagbibigay din ako ng topic ko. Yung ano kaya, yung types of rest, ako yung nagbigay sa'yo.
Okay. So, yun na nga, nagtatanong si Rhea. Misang kasi, alam nangyayari sa atin pag nag-iisip tayo ng topic?
Ano?
Pag pinipilit, ay pag, parang mahirap, yung pag pinipilit mo, ano kayang maganda, parang ganoon, di ba?
Parang kapag sinabi natin, mag-record tayo ng podcast, tapos wala naman tayong maisip na topic, parang lalong mas mahirap umisip kung anong pag-uusapan.
Oo.
Unlike kapag meron tayong nadadaanan na topic or may nag-suggest sa atin na friends or listeners ng topic na pag-uusapan or anything na ano, for example, napanood, nabasa, and all. Parang Andre, parang tara, record tayo ng podcast, ito yung pag-usapan natin.
Mm.
Diba?
Tama.
So ano ba, bakit ba, paano ba napunta itong topic na to sa ano mo?
Mm. So kagabi, wala akong maisip. So, inayaan ko na.
Wait lang. So, kagabi, alam mo mag-record tayo?
Oo. Na sabi ko, mag-record tayo ng...
Tapos nag-iisip ka ng topic?
Hindi. Nung nag-uusap tayo na mag-record tayo bukas. Anong topic? Sige, mamaya pag-isipan ko. Parang ganon.
Sinabi ko rin yun eh, pero hindi ko pinag-isipan.
Oo. So, inayaan ko lang din. Wala akong maisip. So, ginawa ko, nataon nagbabasa ako sa GC namin. So may GC kasi kaming mga kapwa ko artists. Wow!
Baka pwede mo na ako isali sa GC na
tsaka
yan.
Hindi, ano to ah? International ano GC.
Artists? Oh!
Yeah.
Talaga?
Yep. So nalo lang ako doon na bit-bit lang. Na join ka sa amin. So yun. So mga iba't ibang ano to, bansa. So yun. Nagbabasa ako doon. And meron kasi isang nagtanong doon na paano, ano ba ginagawa nyo? Araw-araw ba kayo nagpipaint? Or ano yung ginagawa nyong fuel? Ganun, para makapag-paint.
Parang anong drive?
Oo.
To create an artwork, ganun. Mm.
Tapos sumagot yung isa doon, sabi niya, ako ginagawa ko regardless kung anong pakiramdam ko. Kasi sabi niya, yung iba kasi kailangan doon ng inspiration para makapag-paint. Sabi niya doon yung isa, ako hindi ko kailangan noon. Pinipilit ko yung sarili ko. Everyday dapat meron akong ma-paint na kahit ano. Kasi, naalala niya yung quote ni Chuck Close. Si Chuck Close kasi ay isang ano American painter and photographer. So, ang sabi kasi niya, inspiration is for amateurs. Yun. The rest of us just show up and get to work.
Totoo naman.
So, yun yung parang ano niya, lagi niyang sinasaisip everyday na magpipaint siya. Parang hindi mo kailangan ng inspirasyon kasi for amateurs nga lang daw yan. Parang just show up and get to work.
It applies to all, no?
Oo. So, nung nabasa ko yun, sabi ko, ayos. Pwedeng topic to. Diba?
Alam mo, it applies to all, not just in creating artwork. Parang for example, kanina lang nagkakwentuhan kami ni Jandy, yung friend natin, about losing weight, fitness, ganyan. I think kakatapos lang ng APE niya. Hindi ko alam kung makikinig si Kuya John dito, pero babanggitin ko na sabi sa APE niya, obese siya. Aawayin ako, no? Pag narinig niya, binanggit ko dito. Yun nga, so obese siya. So ang usapan namin kanina is paano magpapayat. Ganyan. Mm. So it applies, no, yung sinabi netong si Chuck Loose. Kasi parang kapag gusto natin magpapayat or yung mag-road to fitness tayo, di ba, na journey. Sometimes parang kailangan natin ng inspiration eh. Na parang sino kayang inspiration ko or ano kayang inspiration ko para ma-achieve tong ganitong desire, target weight ko, ganyan and all. Pero hindi eh. Not everyday may ganun eh, di ba? Not everyday mararamdaman mong inspired ka. Usually, inspired ang mga tao sa fitness kapag January. Oo, nag-try ako niyan eh. Nung nag-gym, pag January, daming tao eh, ganyan. Pero totoo eh, no? Parang we just need to show up and work, di ba?
Or kung mag-jogging ka, di ba tinatamad ka parang, di, basta lumabas ka dyan.
Basta mag-gumit up ka, di ba? Pinag-usapan natin sa isa nating episode. Basta gumit up ka, yung first step, towards dun sa action na gagawin mo. Kailangan mo siya talaga umpisahan. Oh, diba?
So yun nga, gawin nila. Gabi pa lang, nakasuot na sila ng pang-running.
Yun nga. So, the question is, do we really need an inspiration to work on something?
Tingin ko nakakatulong siya.
It helps.
Pero hindi siya dapat yung siya yung susi mo. Parang siya yung magiging fuel mo na wala akong inspiration ngayon. Sige, hindi ko gagawin to.
And hindi siya dapat maging excuse na I won't work today because I'm not inspired.
Tama.
Diba, alam mo sa trabaho lang per se, ano, siguro yung mga kabataan or yung mga talagang achievers and all, pero sa generation natin, nating dalawa, yung mga kabatch ko, hindi ko alam kung meron pang inspired pumasok araw-araw eh. Diba, parang everyday seems like Monday. Na parang kailangan mo lang bumangon, pumasok sa opisina, gawin yung mga kailangan mong gawin. Because yun talaga yung kailangan mong gawin eh. But the question is, are you inspired to do those work? Sometimes, oo. Mas madalas, hindi. Diba? Pero kailangan mong gawin yun. Kanina nga tinatanong ko kay Jeffe, anong difference ng inspiration and motivation? Diba? Kasi naisip ko lang ah, in terms of work, pwede kasing maayos ako mag-work or sabihin nating magana ako mag-work because inspired ako. For example lang sa Twice. Because they are happy people, ganyan, etc. Pero ang pinaka-motivation ko, like, kaya ako kailangan mag-work kasi kailangan ko kumita ng pera. Pambili ng mga albums tsaka ng merch ng Twice. So parang dun ako nalilito, what is the difference between inspiration and motivation? And kailangan ko ba talaga ng inspiration to do something or kailangan ko yung motivation to do something? Parang ganun yung question na nabuo sa ano ko, sa isip ko kanina. Kaya sabi ko, Jeff, titigil ako na mag-research ha. Ikaw na lang humawak ng episode tapos magbabat-in na lang ako, 'di ba? Ayun, tapos na yung ano ko, tapos na yung speech ko for this episode.
Paano yan? Wala akong research. Yung motivation.
Oh.
Siguro gawa natin ng separate.
Oo, I think mas maganda topic? Siyang gawa ng separate episode. Episode 108. Oh, di ba? May topic na tayo. Oh, hindi na tayo kailang ano.
I-push yung sarili.
Hindi mo na kailang i-push yung sarili mo mag-record.
Aha, okay. So usually, sa creative work, yun yata yung usually kailangan daw ng inspiration. So halimbawa, magpipaint ka, magsusulat, magkukompose ka ng kanta,
oo nga,
gagawa ng tula. Di ba? So yun yung mga bagay na mostly ginagamitan daw ng inspiration. Kasi ewan ko kung physical, kung nag-a-apply din ba yon. I think pwede rin eh, no?
Alam mo, dati nga ang akala ko, ang term na inspiration, tao eh.
Pag in lababo.
Like ganun. Crush, oo. Parang, oy, inspired siya, ang ganda ng gawa niya.
Pwede.
Pwede.
Pwede rin yun, oo.
Pero, hindi siya yung tao per se. It's the feelings. It's the emotions within you.
Okay.
Kaya ka inspired, yun yung term, di ba? Kaya ka inspired. Hindi siya because of, hindi siya yung person. Hindi siya, parang nakakalito kasi tayo as Filipinos, ginagamit natin na, kumbaga sa sentence construction natin, di ba? Parang, eh, ang inspiration ko si ganito eh. Di ba? Pero the real meaning of inspiration is yung nararamdaman kong tuwa pag nakikita ko sa ganito. Parang ganon.
So, pwede siyang magamit. Halimbawa, nagkukompose ka ng kanta. No? Di ba merong yun sa mga kanta natin, merong para sa sinisinta, sa iniirog niya. Di ba? Halimbawa lang.
Oh, napakalalim naman.
Yes. So, nakakapag-compose sila ng kanta kasi kunyari, bagong kasal sila, yung mga ganun, or bagong mag-jowa. So, na, so, yun yung naging inspiration para makapagsulat ng kanta. E, paano kung hindi ka na-inspired?
Paano kung yung mga kanta ni Moira?
Ano? Inspired ba siya nun? Ano
mga
yun
broken-hearted.
Hindi, yung mga kantang pang-love song na... Niya,
so, paano kung hindi ka na-inspired? Hindi ka na-inspired. Makakapagsulat ka pa ba ng kanta?
Mm-hmm, di ba?
The question is yes.
Oh, hindi. Pero kung mag-aantay ka nga lagi ng inspiration, like, hindi ako inspired ngayon, hindi ako magsusulat. Hindi, di ba? Wala kang masusulat. Unlike kung gawin mong every day or every other day, uugaliin kong magsulat kahit na apat na verse.
Correct.
Ganun lang. I mean, apat na lines. Ganun, mm-hmm. Di ba? So, yun yung mas effective. Na parang pilitin mo sarili mo, sige, gawin mo yan. Or plano mo gumawa ng libro, magsulat ng libro. Nabasa ko kay Chinkitan na nung ang gawin mo kahit na sa isang araw, pilitin mo kahit one sentence lang yata, sinabi niya. Or ano, basta...
One paragraph.
Oo, na everyday yun. Kasi kung iisipin mo na kailangan magsulat ako tapos kailangan mahabang-mahaba, tatama rin ka eh. Pero kung papraktisin mo yung sarili mo na gagawin mong habit na everyday, kahit na one sentence, one paragraph a day, magiging magaling ka dun sa craft mo, sa pagsusulat. So sabi nga niya, yung first libro niya, parang nakalimutan ko kung ilang months inabot eh. Or baka year pa nga bago niya natapos. Pero dahil na-practice niya na yung ganong habit, nung ika-second book niya, mas maikli na niyang nagawa kasi na-build na niya yung ganong habit. So kung halimbawa, ang fuel lang niya sa pagsusulat is, inspired akong magsulat ngayon. Tingin mo, magagawa niya yun ng less than a year or ano, or a few months, malamang matagal yun, di ba?
Mm-mm. So, ang pinapoint lang talaga dito ni Jeff sa episode na to, huwag nating hintayin yung inspiration for us to get up and work.
Mm-hmm.
Di ba? Alam mo, aligned yan dun sa sinabi ni another painter, Pablo Picasso.
Mm-hmm.
Di ba? Sabi niya, inspiration actually exists.
Okay.
But it has to find you working.
Mm-hmm.
Kumbaga, parang sinasabi niya dun sa article na nabasa ko na parang sometimes kasi we feel like wala tayong gana, we feel like hindi tayo inspired to do something ganyan. Pero pag inumpisahan natin,
dun ka magiging inspired ganun.
Oo, parang in the process of working something, dun mo mararamdaman na parang ay nakaka-inspire.
Tama.
'Di ba? Na parang ay nakaka-inspire ipagpatuloy. Diba? Especially if you can see na nagpo-progress yung ginagawa mo. Diba?
Actually, naalala ko, yun nga rin yung isa sa nabasa kong comment dun sa GC namin. No? Na sinabi niya, may time talaga na wala naman, hindi naman siya inspired, basta mag-drawing lang siya, mag-paint lang siya. Pero sa kalagitnaan nun, parang nakita niya, uy, mukhang maganda yung outcome. Inspired na siya ngayon.
Oo.
Parang ganun. Parang hindi niya inantay na kailangan maging inspired muna ako bago ko to simulan.
Oo. Merong painter's block kasi pala na tinatawag.
Okay.
Tapos, ang alam ko lang kasi before is writer's block eh. So, sometimes talaga, kasi may mga chances na gusto ko magsulat pero wala talaga akong maisulat. Wala akong maisip na i-share, wala akong maisip na topic na i-focus, ganyan. Pero nung nagkaroon nga ako ng challenge ba? Pero in my mind, sabi ko, gusto kong mag-publish ng article, ng one article at least per week. Kasi nga, nung binalikan ko yung blog ko, ang dami kong sinusulat ng mga 2017, ganyan. Tapos, in the succeeding years, kapakunti siya ng pakuunti. Tapos sabi ko, marunong naman pala ako magsulat dati. Parang maganda na ba yung sulat ko? So, parang inspiring naman yung sulat ko. Ganyan. So, why not magsulat ako? Anything. Kahit hindi siya yung fully, ano, full-blown na pinaghirapan, full-blown na pinag-isipan. I just need to write and publish something. Kahit para siyang diary and all. Ganun.
Tama.
Diba? Tapos, in the long run, makukuha mo yung pacing eh. Na parang, bumabalik na naman ako dun sa, ano, sa rhythm. Di ba na parang, nakakapagsulat na naman ako ng maayos. Di ba?
So, nakukuha mo na yung momentum.
Oo.
May episode kami niyan. So, balikan nyo.
Hanapin nyo lang. Anong title nun?
Basta.
Finding the momentum. Going back to momentum.
100 yan na? Or,
I think episode 100. 100. So, ano lang. Itong nakaraan lang. Kasi 107 lang. Pa lang tayo.
Eh, matagal na yun. Ilang, kasi kung kada buwan lang tayo. So, ayun.
So, ano, mga 7 months ago na yun. Ganun. Yon.
Actually, yung sinabi mong painter's block, yung kanina, yung quote na binanggit natin kanina na inspiration is for amateurs, na sinabi ni Chuck Close, sabi niya, hindi raw siya nagkaroon ng painter's block.
Oh, dahil dun sa habit na ano niya,
dahil nga dun
na pinractice niya.
Oh, dahil dun sa pananaw niya yun na inspiration is for amateurs daw. Tapos, yun nga, the rest of us just show up and get to work. Sabi niya, yung iba daw na painter, lalo na yung mga sikat, kailangan pa daw ipagawa ng maayos yung lugar nila, yung studio niya. Talagang dapat kumpleto sa gamit para mag, before silang mag-start gumawa, tapos sell their arts. Sa kanya, kahit bigyan mo ako ng napakaliit na pwesto, magpipaint ako ng malaki, tapos kahit sa garahe lang, kumbaga, hindi raw niya kailangan ng mga ganung inspirasyon na, alam mo yung mga ganung bagay daw, basta sa kanya, gagawin niya, magpipaint siya. Ganun.
Oo. Kumbaga ano, we do not discredit yung inspiration. Of course, we know naman na it helps.
Tama.
Diba? And it's better to have an inspiration, whether tao ba to, pakiramdam ba to, or something that uplifts your spirit, diba? Kumbaga, inspiration helps. Pero paano kung wala? Ano, stop ka na ba?
Mm-hmm.
Ano, titigil ka na ba? Nga na lang tayo pare-pareho, diba? Kasi kung, sa totoo lang, ito in-apply ko siya sa work, kung kailangan ko ng inspiration every day para pumasok sa opisina at magtrabaho, ilang milyong Pilipino ang hindi babangon.
Tama.
Diba? And even sa mga students, diba? Ilang estudyante ang papasok sa eskwelahan kung ang requirement na pagpasok ng eskwelahan ay inspired ka. Diba? Hindi.
Parang dinadrag mo yung sarili mo, pumasok ka.
Parang be thankful, be grateful kung inspired ka, kung may inspiration ka. Pero mas madalas talaga kasi wala. Diba? And it will not stop you to do something, to work on something. Diba?
Naalala ko nga si Yeng Constantino. Sabi niya kasi parang noon, pag nagsusulat siya, parang ang nagiging inspirasyon niya is yung mga kalungkutan. Ganon. So, pag broken-hearted siya, malungkot siya, mas maganda raw yung nasusulat niyang kanta. Kinasal siya. Masaya siya.
Hindi siya makapagsulat.
Oo, ganun daw nung una. Parang hirap daw siya. Pero tumigil ba siya? Parang kasi kung nasa isip rin niya na kung lagi lang inspirasyon ko, malungkot tuwing sa kalungkutan ko, hindi na ako makapagsulat dahil masaya ako ngayon. Parang kailangan ba niya maging malungkot para makapagsulat? So, yun, parang plus factor yun na yun ang pinanghugutan niya para nakapagsulat siya. Pero kailangan niyang ituloy bilang isang composer, isang singer, no? So, yun, kahit masaya ka, basta sumulat ka.
Alam mo, naalala ko yung isang vlog ni Aisa. Aisa Bao. Si Aisa, isa sa mga favorite vloggers namin. Tawag dito, sabi niya doon, parang ang hirap magsulat kapag lagi kang masaya. Yun naman yung kanya. Di ba? Pag wala kang problema, pag life is so, alam mo yun, okay lang, ganyan. Mas meron siyang drive magsulat ng anything kahit hindi naman malungkot yung sulat niya. Kapag meron siyang pinagdadaanan. Pag merong something na nababother siya or na-anxious siya, ganyan. And true enough, nun, at some point na naramdaman ko rin yun eh. Na parang, for example lang, kung mga travel vlogs, scary eh. Kasi masaya ka, overwhelmed ka. Pero kapag yung mga articles na ano, something about life in general, ganyan. Parang kailangan mo humugot eh, no? Kailangan mong hugutin yung emotion mo out of dun sa pinagdadaanan mo para makapag-impart ka ng something dun sa readers mo. Diba? Sabi ko, oo nga, no? Pero, yun nga, the question is, ano gusto mo ba? Laging may pinagdadaanan. Mm. Titigil ka ba sa pagsusulat? Dahil masaya ka na. Diba? Parang, ang napaka-ironic, ano, na parang, we all want a happy life. We all parang crave for a fulfilling life. And yet, kapag walang rocky or walang rock or walang rough situation sa life natin, parang hindi tayo makakilos. Parang yung mga creative juices natin, ayaw gumana. No? So sana hindi yun mangyari. Sana whatever situations we are in, tuloy tayo. Diba? Yun nga, hindi natin, parang, let's be grateful if we are inspired for the day, if we have something to be inspired on, kung merong mga taong nagpapa-inspire sa atin. Madalas kasi yung mga yun, diba? Yung inspiration natin, yung mga other people, other artists, yung mga crushes natin, mapa-celebrity ba yan or whatever, diba? Let's be grateful na andyan sila, pero paano kung wala? Diba? Tuloy pa rin tayo.
Tsaka naalala ko lang din yung mga comedian, yung mga nag-i-stand-up comedy.
Oh, mahirap yan.
Di ba? Paano kung malungkot sila or may pinagdadaanan sila? Ibig sabihin, trabaho mo yan eh.
Oo. Paano yung mga skit nila, di ba?
Oo. Di ba? Ibig sabihin, pupunta ka dun sa stage, no? May show ka, tapos may nangyayaring malungkot sa sa'yo. Paano yun? Di ba? Kung ang inspirasyon mo lang lagi kailangan, masaya ko, yun yung inspirasyon ko para
mapasaya ko rin sila.
Mapasaya ko yung tao. Hindi eh. Kailangan dali mo yung sarili mo dyan, pumunta ka dyan, gawin mo yung dapat mong gawin. Diba?
Oo, and the same way dun sa mga drama actors naman natin, di ba? Paano siya iiyak kung wala siyang pinaguhugutan? Di ba? Kung wala siyang inspirasyon para tumulo yung luha niya, di ba? Kung arte-arte lang. Kung mga parang, alam mo, yung talent talaga eh, and yung mga creatives natin talaga, it will not stop kung wala kang kung may inspiration ka or wala, it will not stop talaga.
So, ito, meron akong sinerch ko lang, no? Paano i-produce ang creativity ng walang inspiration?
Paano?
Hindi, may tatlo akong nabasa. Pero dagdagan mo, ayaw mo na lang, mag-comment ka na. So, number one is make it visible. So,
explain.
Sabi ano daw, start by drawing your concept, illustrating your slogan, or sketching your storyboard, and the rest will follow. So parang dapat daw, hindi siya, ano, no blank page. Parang, basta mag-start ka ng may makikita ka, make it visible. So halimbawa, magpipaint ka, or magdodrawing ka, dapat may simulan ka na kagad na something, na hindi siya blank, parang ganun.
Alam mo, meron akong nakita sa feeds ko. Friend ko to eh, si Vem tsaka si NG. Although kay Vem ko, si NG yung friend ko, pero kay Vem ko nakita to. So, mas inspiring si Vem. Kung nakikinig ka, NG, mas inspiring yung asawa mo kasi sa'yo. So, meron si Vem na ano, na yung binanggit mo yung storyboard eh. Parang meron siyang minount dun sa wall niya. Tapos nakalagay doon. And nakalagay doon yung picture ng car, picture ng Paris yata yun. Kumbaga parang dream void, ganun. So parang yun yung everyday niya tinitignan na para to achieve her goals. Ito yung mga dreams ko. Kasi doon may car, may travel, may happy family, mga ganun. So yun nga, make it visible ano. Kumbaga sa painting, umpisahan mong mag-paint. Whatever it is, kahit sketch pa lang or anong tawag, yung outline, ganyan. Kung sa writing, paano sa writing?
Simula mo ng isang sentence, gano'n?
Oo. Madalas ako pag nagsusulat.
Or title?
Actually, babanggitin ko sana title eh. Pero madalas ako nagsusulat. Susulat ko muna yung buong, ano, buong blog ko bago ako makakaisip ng title. Ano pa ba? Yung work visible naman yan. Hindi naman natin kailangan ng visibility sa work.
So, number two, stay open-minded and invite collaboration.
Ah.
So, pwede ka kasi magka-idea pag meron kang kakulab. Kunyari, sa kanta, parang maraming ganun eh, yung mga composer na, so halimbawa, yung sa kanta ng Itchy Worms, yung title nun is Ayokong Tumanda. Alam mo ba yun? Malamang hindi.
Ayoko nang parang iba yung ayokong tumanda na naisip.
Ayokong tumanda.
Ay, hindi.
Basta
iba yung naisip ko. Ang naisip ko yung ano eh, yung kasama kang tumanda.
Iba yan. Ito, meron silang kantang ayokong tumanda. So, yung chorus nun, nagawa, yung yun nga yung pinaka-chorus ng paulit-ulit na ayokong tumanda. Basta, yun yung nakagawa na ng tono tsaka lyrics na ganun lang, si Jugs, yung vocalist nila. Hindi niya magawa ng verse, hindi niya malagyan ng verse.
Chorus lang.
O, chorus lang. Tapos tinawagan niya ngayon si Just Nicolas, which is yung drummer nila. Ngayon, pinakinggan niya. Pansend mo sa akin yan. Ngayon, si Just Nicolas yung gumawa ng verse. So, nag-collab sila. So, parang kahit may idea ka na, parang may kulang pa eh. Pwede makatulong yung collaboration mo.
Oh, collaboration or ano, kumaga parang get feedback from other people. Pwede, diba?
Yan, tama.
Na parang, anong tingin mo dito? Okay na ba to? Sometimes pag nagsusulat ako, 'di ba? Sinisend ko sa iyo bago ako i-publish. Okay lang ba? Kailangan bang pwede ko bang i-publish? Meron ba akong kailangan burahin, idagdag ganun?
Tapos tsaka yung kantang ano, yung ipagpatawad mo. Si Joey De Leon kasi ang nag-compose niya ni. So alam ko yung tono binigay ni Vic Soto.
Pero yung words...
Over the phone.
Talaga, yung words galing kay Joey.
Oo, so parang may naisip akong kanta, parang hinamlang niya. Tapos sa telepono sila nag-uusap. Tapos habang hinaham ni Big Soto, sinusulat ni Joey De Leon yung mga letra.
So nauna yung ano? Nauna yung tono?
Depende sa sa gumagawa ng kanta. So may ibang tono, may ibang letra agad. May iba nagsisimula sa chorus, may iba nagsisimula sa verse.
Wala akong alam sa music eh. Hindi kagaya mo. Twice lang yung nagpa-ano sa akin. Nagpa-download ng app. Ay, hindi pala. Ang nagpa-download pala ng app na Spotify sa akin ay eto, Coffee Na Lang Dear Podcast.
So, yun. Nakatulong yung collaboration.
Okay.
And lastly, sabi dito, when nothing else works, just clear your mind.
So, clear your mind. Creative rest.
So, gawin mo daw, get some fresh air or magkape ka muna.
Nature.
Lakad-lakad ka muna. Basta lumayo ka muna sa ano, sa kung ano may ginagawa mo, layuan mo muna. So, yun, clear your mind. Yan, para mamaya pagbalik mo, yun, makapag-start ka na. Yan.
May dagdag lang ako, naalala ko. Although, we have already mentioned this one in our previous episodes na hindi ko na matandaan kung saan. Kapag ano, kapag gusto kong bumalik magsulat, for example, ang ginagawa ko, nagbabasa muna ako ng blogs ng iba.
Okay.
And binabasa ko yung mga blogs ko in the past. And that's where I get inspiration to write again. Parang ganun. So, ganun din, for example, sa photography, check your past works. Check the works of other people. Diba? Sa painting, ganun din, diba? Mag-YouTube kayo, check nyo yung mga artworks ng ibang tao, check nyo yung mga previous artworks ninyo. Diba? Kasi baka yun yung ano lang, yun yung kailangan lang trigger for you to get up again and start your new artwork, diba? Ano pa ba? Sa work, like ko iniisip yung sa work na ako paano magiging inspired. Sa work, pwede nyo, ay, eto pala, naalala ko, habang umiihi ako kanina. TMI. Pwede kasi nating maging inspiration yung other people, 'di ba? And even yung art, yung sarili natin. Pero naisip ko lang sa work and sa studies rin nag-a-apply ano. Parang we get inspiration to those na nag-excel. Pwede, 'di ba? Nag-excel sa work, nag-excel sa studies, na parang ay nakaka-inspire naman siya. Pero we also get inspiration doon sa nag-excel despite na wala silang ganong resources. Diba? Alam mo, mayroon akong instance sa office, kwento ko lang ano, when I heard the story of this person, na ito pala yung past life niya before siya maging regular employee dito sa company namin. Alam mo, sobrang na-inspired ako. Diba? Kapag parang hindi man siya ganun nasa sa mataas na position ngayon. Kasi syempre, mas nakaka-inspire sa atin, di ba, in general, yung mga key persons, di ba, yung mga matataas na sa position. Pero you get inspiration dun sa mga hindi mataas yung position when you know the story of that person. So, for example lang, para makarelate kayo. So, nalaman ko yung isa pala naming ka-office mate, ay previously, ang job niya is construction worker. Tapos habang nagko-construction worker siya, nag-aaral siya ng computer, IT, ganyan. IT-related yung course niya. So, alam mo yun, pag tinitignan ko siya ngayon, yung quality ng work niya and all, mas lalo ko na-appreciate. Kasi parang knowing that this person came from something na, ano, yun talaga yung grind, di ba? And ganun din sa pag-aaral, for example, ah, kasi ako sa state U ako, ano eh, kumbaga public and government subsidize yung school ko, di ba? Meron akong mga classmates na anak na magsasaka, anak na mangingisda. Kaya sabi ko sa'yo, 50 cents lang ang itaas ng tuition fee namin per unit. Magrarally talaga yung mga tao. So, meron na kayong ano, meron na kayong ideya kung saan ako nag-aral. Ganun katindi, why? Because yung tuition fee namin na kakarampot, ang dami pa rin hindi makabayad, ang dami pa rin nag-i-installment. And itong mga batang to, ang tatalino. And meron akong kalala na talagang nag-stop ng studies because walang pang tuition, walang pang araw-araw na pamasahe. Diba? Pero sayang, diba? Ang talino ng mga to. So parang you get inspiration from the people na they excel in whatever they do despite that they are lacking in terms of resources. Tama. Diba? Mm. And be grateful na meron ka. No, be grateful na ikaw, hindi mo kailangan, 'di ba?
Kompleto ka ng resources.
Exactly.
Tama.
'Yun.
This is Mike and Ham from Please Pause. Meron kaming munting podcast where we talk about all things TV and film. And despite that, surprisingly, we are still married.
Control freak ka kasi sa podcast na to.
30 seconds lang po ang meron tayo. Pakibilisan.
From blockbusters to classics, superheroes to love teams, hit series to teleseries, join us as we have meaningful and meaningless conversations on the stuff we watched. Someday, mababago ka rin ang tagline na yan.
Check out Please Pause on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, and other major podcast platforms.
See you there!
So, wait lang. Bago tayo mag-end, mag-outro ka na ba? Wait lang. Yep. Speaking of inspiration, ano, meron nag-message sa Facebook natin.
Mm-hmm.
Batiin natin si Roby Manuel. Sabi ko kay Roby, babatiin ko siya sa next episode. Sabi niya kasi sobrang enjoy daw niya yung podcast natin sa mga trivias and maraming learnings. Sabi ko, may mga learnings pala sila. May mga learnings pala dito. So, halos napakinggan na raw niya yung mga episodes. And sabi nga niya, next episode raw, ganyan-ganyan. So sabi ko sa kanya, uy, na-inspired naman kami na mag-record ulit. Kasi kami ni Jeff, to be honest. So sometimes talaga, dinadrag na lang natin, di ba? Na parang, uy, mag-1 month na wala pa tayo next episode. So sometimes, dinadrag talaga namin yung mga sarili namin na mag-record. Just to comply na kahit once a month man lang, makapag-record kami. Ganyan. Pero ito mga listeners natin. Kaya yung mga listeners nyo na silent, message nyo naman kami. Magpakalala naman kayo para alam namin na may nakikinig pa sa amin.
Pampadagdag ano rin niya sa amin, drive.
Oo, pampadagdag fuel. Ayan. Batiin ko rin si Mon. Si Mon De Los Reyes. Yes. Oy, from US pa to. Ang pagkakatanda ko, from Las Vegas to. Baka siya yung nagpaparank sa atin sa US, no?
Baka.
Oo, sinendan ako nito dati ng ano, na nakikinig siya ng Spotify sa car.
Ah, okay.
So, hello, Mon. Naghanap na rin siya ng next episode. And si Kuya John lagi naghanap ng next episode eh. Sasabi niya, wala pa ba? Wala na ako mapakinggan. Hindi ko alam kung wala mang ibang podcast. Kami lang ha, Kuya John. Ayan, so hello sa inyong lahat. Hello mga Comags. Namimiss na namin kayo. I-message nyo naman kami. Paramdam naman dyan. Pakigalawang mga baso para malaman namin na nakikinig pa kayo sa amin. Ayan.
Ayun. Okay, so that's it for this episode. Kung nagustuhan nyo ang aming mga napag-usapan, kindly share this po sa mga friends nyo. And kung meron kayong mga tanong, comments, or shoutouts, message lang kayo sa aming mga social media handles sa Facebook, Instagram, and Twitter. Search nyo lang po ang Coffee na lang Dear or sa @CNLDpodcast. And also pwede na rin kayong mag-join sa aming Facebook group na Comags. Anyone po can join and you can listen and follow us on Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, and other podcast platforms. Thanks for listening and see you on the next episode.
Bye! Bye.